Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na povlačenje pripadnika kosovske policije sa sjevera Kosova. Parlament Kosova usvojio rezoluciju kojom se osuđuje napad na kosovsku policiju u Banjskoj i traži međunarodna istraga napada. Priština istražuje moguću umješanost Rusije u napad na policiju u Banjskoj, kazao ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja. Evropska unija protiv veličanja terorista, zato je ispoštovala dan žalosti na Kosovu, ali ne i u Srbiji. Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o stranim agentima. U Crnoj Gori od ponedjeljka akcija Stop inflaciji, jeftinija hrana i neki proizvodi široke potrošnje. Jermenski zvaničnici tvrde da je iz Nagornog Karabaha otišlo više od polovine Jermena. Sjeverna Koreja u Ustav unijela status nuklearne sile. A u ovoj emisiji možete čuti, zbog nezadovoljstva radnici koji primaju plate iz budžeta u Republici Srpskoj najavljuju proteste za petak. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste. Ovo nije toliko masovni protest jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta.
Uskoro će godinu dana od kada ni nakon 9 ponavljanja lokalni izbori u Šamniku nijesu okončani. Predsjednik opštine Šamnik Jugoslav Jakić.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve me manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski parlament usvojio je rezoluciju u kojem se traži međunarodna istraga o događajima u Banjskoj na sjeveru Kosova, u kojima su u nedjelju ubijeni policajac i 3 naoružana muškarca srpske nacionalnosti. Predsjednik Kosovskog parlamenta rekao je uoči glasanja o tom dokumentu da je u pitanju teroristički napad u organizaciji Srbije.
Rezolucijom se od međunarodne zajednice traži da utiče na Srbiju da se, kako se navodi, suoči sa svojom ulogom u napadu na severu Kosova. Skupština Kosova osudila je taj događaj i minutom ćutanja odala počast ubijenom pripadniku kosovske policije. Premijer Kosova Albin Kurti u parlamentu je pozvao međunarodnu zajednicu, kako je rekao, da kazni Srbiju zbog napada u Banjskoj. Ako prođe nekažnjeno, onda će ponoviti zločin, rekao je Kurti. Kosovo događaj u Banjskoj smatra terorističkim napadom za koji optužuje Srbiju, dok Srbija negira da sa tim ima bilo kakve veze. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković saopštio je da je Beograd uputio zvaničan dopis misiji Eulex na Kosovu sa zahtevom da se uradi nezavisna obdukcija 3 osobe srpske nacionalnosti koje su u nedelju ubijene u Banjskoj. Dodao je da Srbija zahteva da obdukciju u Prištini prisustvuje nezavisni tim međunarodnih eksperata sudske medicine u okviru kojeg bi bio i najmanje jedan ekspert kojeg delegira srpska strana. Petković je rekao da je zahtjev upućen jer Srbija ima indicije da su neki od njih, kako je naveo, brutalno likvidirani. Misiji Euleksa nije dozvoljeno da učestvuju u istražnim radnjama u Banjskoj jer Priština želi da sakrije da su Srbi mučki ubijeni. Postoje indicije da im je, nakon što su se predali, život oduzet hicima iz neposredne blizine, kao i da je korišćeno i snajpersko naoružanje, saopštio je Petković. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da duboko zabrinjava insinuacija da je u manastiru Banjska bilo uskladišteno oružje. U reakciji na takvu tvrdnju Glasu Amerike generala u penziji Wesleya Clarka, koji je bio komandant evropskih snaga NATO saveza tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. Eparhija je podsjetila na zvaničnu informaciju da tokom pregleda koji su obavili Eulex i kosovska policija u manastiru nije pronađeno oružje. Proizvoljna izjava američkog generala podstiče širenje netačnih informacija i ugrožava objekte i imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Napad u Banjskoj osudili su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Portparol State Departmenta Matthew Miller rekao je da je poruka SAD za Beograd i Prištinu da se uzdrže od nasilja i vrate dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama zatražio je da KFOR, NATO snage na Kosovu, preuzme kontrolu bezbednosti na severu Kosova. Prethodno i Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 99. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. septembra za Radio Televiziju Srbije izjavio da je Milan Radojčić potpredsjednik Srpske liste u Srbiji i da će biti saslušan. Vučić je to kazao nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja označio Radojčića kao organizatora i učesnika napada na kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić nalazi se na teritoriji centralne Srbije i bit će saslušan povodom napada u selu Banjska u Zvečanu na severu Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Televiziji Srbije.
Milan Radojičić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge, on sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što je bilo svakako za Srbiju nedobro. I Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije.
Gde je on sada?
Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radit će svoj posao.
Rekao je Vučić. To je praktično i prvi njegov komentar nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja 26. septembra objavio snimak iz drona za koji tvrdi da se na njemu može vidjeti naoružani Radojičić kako stoji u manastiru Banjska sa grupom naoružanih muškaraca u uniformama. Kako je saopšteno, u napadu maskiranih i oružanih lica ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih povređeno. Nakon toga su razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovo ovaj napad smatra terorističkim i za njega optužuje Srbiju, dok Beograd negira da ima ikakve veze sa tim napadom. Vučić je demantovao navode Svečlje da je Radojičić ranjen. Svetlja je prethodno za Euronews Albanija naveo da se Radojičić, kako je rekao, po svojoj prilici nalazi u vojnoj bolnici u Beogradu.
On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori.
Rekao je Vučić. Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sjedinjene Američke Države stavile su ga pod sankcije u decembru 2021. zbog sumnje u umešanost u međunarodni kriminal i korupciju. Vučić je demantovao učešće zvaničnog Beograda u napadu u Banjskoj. Napade na kosovsku policiju osudile su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dok su nadležnima upućeni pozivi da se počinioci privedu pravdi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se budžet Republike Srpske sve više opterećuje dugovima za vraćanje ranijih zaduženja, zbog nezadovoljstva radnici koji primaju plate iz budžeta najavljuju proteste. Samo par dana nakon što se vlada Republike Srpske zadužila za novih 15 miliona maraka, što je više od 7,5 miliona eura za izvršenje budžetskih obaveza, šest sindikata koji u Republici Srpskoj okupljaju oko 20.000 budžetskih radnika u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, organizuju proteste u Banja Luci sa zahtjevom za povećanje plata. O tome Milorad Milojević.
Samo u toku ove godine Republika Srpska mora da vrati više od 500 miliona maraka dugovanja, a istovremeno je tokom godine intenziviran proces zaduženja da bi se mogli izvršavati budžetske obaveze. Ukupan javni dug Republike Srpske prema podacima Banja Lučke berze na kraju juna ove godine iznosio je više od 6 milijardi maraka. Istovremeno u ovoj godini nije bilo rasta plata zaposlenima u javnom sektoru, a sindikati tvrde da je do povećanja moralo doći u skladu sa prošlogodišnjim sporazumom sa vladom Republike Srpske. Prema tom sporazumu sindikati navode da se vlada Republike Srpske obavezala da se tokom prošle i u prvom kvartalu ove godine plate povećavaju u iznosu vrijednosti naknade za topli obrok i regres. Vlada bi trebala da poveća u ovoj godini platu za oko 130 maraka prosječno po radniku, rekao je za Radio Slobodna Evropa Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske. No to se još nije dogodilo i sindikati su se odlučili na proteste, rekao je Marić.
Mislim da je zaista neprimereno da za to što mi tražimo da radnici, pre svega policija, doktori, sestre, i svi kojima je poslodavac vlada Republike Srpske izlaze na ulicu, da je za to trebalo naći razumijevanje, imajući u vidu da je to neki dogovor postignut još u nekom ranijem periodu, da su u budžetu bila predviđena sredstva, zato mi postavljam pitanje gdje su pare i zašto se to ne ispunjava.
Slogan protesta najavljenih za petak u 11 sati jeste nema predaje i istrajati se mora, a među zahtjevima su i da se radnicima isplate za ostali doprinosi, da se potpišu nedostajući posebni kolektivni ugovori za zaposlene u lokalnim zajednicima, te da se izjednače i administrativni radnici u pravosuđu sa nosiocima pravosudnih institucija po pitanju regresa i toplog obroka. U vladi Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da su ispunili sve obaveze iz potpisanog sporazuma prošle godine. U odgovoru se navodi da nije realno očekivati da dođe do povećanja plata. Božo Marić je ipak očekivao da će doći do nekih razgovora prije sutrašnjih protesta.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste, znači one ljude koji vode sindikalne organizacije i njihove prve saradnike. Ovo nije toliko masovni protest. Negdje naša procena je između 1000 i 1500 ljudi, jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta. Ukoliko se ne ispune naši uslovi, da ćemo nakon toga organizovati ogromne proteste i demonstracije.
A ekonomista Zoran Pavlović navodi da su očekivanja sindikata teško ostvariva zbog zaduženja sa kojima se suočava Republika Srpska, ali i zbog prevelikog partijskog zapošljavanja u javnom sektoru.
Važne financijske institucije, pa i Međunarodni monetarni fond dao neko svoje mišljenje da nam je administracija preglomazna i preskupa i da nema smisla povećavati im plate. To je dopis koji su oni napisali skoro. Ali to ne može, i kad bi htio nešto da izvrši racionalizaciju, ti ćeš ući situaciju da se zakači za one ljude koji su zaposleni po partijskim linijama i po tom osnovu je vrlo teško govoriti da je moguće bilo šta učiniti u smislu smanjenja broja ljudi i racionalizacije.
Masovnih protesta zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj nije bilo od 2016. godine. U decembru te godine u Banja Luci nekoliko stotina članova granskih sindikata budžetskih korisnika protestovalo zbog odluke vlade Republike Srpske da im umanji plate umanjivanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Prethodni protesti su održani 2015. godine zbog usvajanja zakona o radu kojim su umanjena prava radnika. A u novembru 2012. godine više hiljada radnika budžetskih korisnika protestovalo je ulicama Banja Luke zbog tadašnje najave vlade Republike Srpske o smanjenju plata za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz teške pregovore o vladi, političku situaciju u Crnoj Gori oslikava i pravno-politički haos na lokalnom nivou. Optužen za teška krivična djela, predsjednik opštine Budva Milo Božović iz zatvora potpisuje opštinska službena dokumenta. U Zeti najavljuju poništavanje priznanja Kosova, kako se navodi, na svom području. U Andrijevici građani blokiraju rad lokalnog parlamenta, a prošlo je skoro godinu od kada lokalni izbori u Šamniku još nisu završeni. Ponavljani su 9 puta zbog brojnih incidenata, fizičkih napada i lomljenja glasačkih kutija. Članovi biračkih odbora iz Demokratskog fronta nisu dozvoljavali glasanje novoupisanim biračima, tvrdeći da su tu kako bi podržali DPS, a od decembra opštinska izborna komisija ne može da se usaglasi kada da ponovo zakaže izbore. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, predsjednik opštine Šamnik Jugoslav Jakić, najprije odgovara na pitanje kako komentariše to što lokalni izbori iz oktobra prošle godine još nisu okončani.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlast 30. augusta, sve me manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu. Kao što ste rekli, ovo godinu dana ne mogu da se održe izbori u našoj opštini. Danas ste svjedoci i brojnih drugih problema u opštinama gdje se ne dozvoljava se održe skupštine lokalnog parlamenta i brojni drugi problemi koji su na državnom nivou. Tako mogu slobodno reći kako vrijeme odmiče, sve se manje čudimo tome što ni u Šamniku se ne mogu održati izbore već godinu dana.
A ima li unutar lokalnih političkih činilaca ikakvih pokušaja da se iznađe izlaz iz ove situacije?
Vidite, tu je situacija što se tiče zakona i propisa koji važe za provođenje izbora, situacija je potpuno jasna. Zakon nalaže jasno šta treba i na koji način uraditi. Kao što i sami znate, ta obstrukcija izbornog procesa u Šavniku se odvijala, da kažem, u dva segmenta. Prvi segment koji su sprovodili birački odbori kada smo ispavali birački materijal, i sada druga kada obstrukciju vrši opštinska izborna komisija. Svake nedjelje Državna izborna komisija kao drugostepeni organ nalaže opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori nastave, što oni odbijaju da prihvate. Tako da i mi smo pokrenuli postupke pred nadležnim tužilaštvom za pokretanje odgovornosti tih lica koji ne sprovode odluke drugostepenog organa, i očekujemo da će tužilaštvo reagovati na pravi način i da ćemo u izglednom vremenu moći da okončamo ovaj izborni proces. Mi iz naše koalicije ne vidimo razlog da se o tome ima pregovarati, sve jasno definisano zakonskim propisima, i jednostavno dozvolimo da se zakon primjeni.
Kako je sve to uticalo na svakodnevicu u Šavniku, na građane, i kako grad funkcioniše s obzirom da je mandat lokalnoj vlasti istekao?
Ono što se tiče funkcionisanja lokalne uprave, ona funkcioniše bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja. Lokalni parlament zasjeda redovno, donosi odluke koje su u interesu grada i građana, lokalna uprava sprovodi te odluke. Da kažem, što se tiče samog funkcionisanja lokalne uprave, nema gotovo nikakvih problema. Ovo što sam već rekao, to je jedna veoma ružna slika, pogotovo kada imamo u vidu da planiramo da budemo skoro članice Evropske unije i da težimo. Mislim da je u ozbiljnom društvu jedna ovakva situacija nedopustiva, ali evo, prepustimo da vidimo da li će nadležne institucije ipak na kraju uraditi svoj dio posla i da se ovaj proces okonča do kraja.
Bio je to predsjednik opštine Šavnik, Jugoslav Jakić. Situacija u Šavniku, Andrijevic i Budvi i Zeti je samo dio refleksije problema koji svakodnevno usložnjavaju život građanima, kaže za Radio Slobodna Evropa Mira Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Popović Trstenjak dodaje da opasnost dubokih podjela djeluje devastirajuće na sve, pa i na taj institucionalni sistem koji oslikava zarobljeno sistema, spore reakcije pravosuđa i prevagu političkih interesa nad vladavinom prava.
Prvo bih se naravno napomenula za opštinu Andrijevica, to jest slučaj sprečavanja održavanja sjednice Skupštine opštine Andrijevice na kojoj je trebalo da se glasa o smjeni predsjednika opštine. Iako tu postoji ovaj način da se brzo i lako zakonski okonča takva vrsta obstrukcije, jasno je da imamo zarobljenost institucija koje su zarobljeni partijskim interesima. Dva su tu moguća scenarija koja stoji iza toga i za rešavanje te situacije. Kroz primjenu najmanje tri zakona koja su na snazi u Crnoj Gori, a kako bi se obezbjedilo neometano održavanje te sjednice koja je od ključnog značaja očigledno za ovu opštinu, a druga stvar je da bi je trebalo angažovati zaštitara od strane opštine ili tražiti policijsku asistenciju ili samo prisustvo policije kako bi se ova sjednica održala. Smatram da je ovdje trebalo da se postupa na potpuno drugačiji način iz razloga što ukoliko postoji sumnja u neku političku korupciju nekog od odbornika u procesu glasanja, onda je to moralo na drugačiji način da se procesuira, a ne kroz organizaciju opstrukcije održavanja sjednice. Izostanak, naravno, reakcije državnih organa je njihov doprinos u usložnjavanju ove situacije u samim institucijama sistema i samoj vladavini prava. Sa druge strane, Šavnik je na dosta načina različit od opštine Andrijevica, i tu se naravno poklapaju ti partijski interesi koji usložnjavaju dodatno situaciju, to jest u njoj se ne okončavaju lokalne izbore evo gotovo već godinu dana, i time se naravno dovodi u pitanje sam legitimitet i legalitet rada te opštine. TGO je ranije objavio podatak da je čak 38 puta DIK održao sjednicu koja je bila vezana za Šavnik, ali odluke DIK-a su ostale bez nekih efekata. To je dio tih nedostatnosti izbornog sistema o kojoj se naravno izmjeni mora razmišljati. Presedan sa nezakonitim postupanjem opštinskog izborne komisije Šavnika također mora da bude hitno obustavljen efikasnim radom nadležnih organa, primarno govorimo o tužilaštvu i sudstvu, koji imaju brojne krivične prijave vezano za ovaj slučaj. Vidimo da je njihovo postupanje veoma sporo i ne doprinosi naravno okončanju ove dvije gotovo nerealne situacije, iskreno.
Molim vas sada da prokomentarišemo slučaj u Budvi. Predsjednik opštine Milo Božović je optužen i u pritvoru, a njegov DF ima većinu u lokalnom parlamentu i za sad nema nagovištaja da bi on mogao podnijeti ostavku ili da bi DF išao na vanredne izbore. Postoje li druge opcije za razrješenje situacije?
Pa što se tiče opštine Budva, nije prvi put da je jedan predsjednik te opštine u pritvoru, ali je prvi put da neko iz pritvorskih prostorija upravlja opštinom, što je svakako suprotno svim principima dobre vladavine i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o nekome koje je pod optužnicom SDT-a, da je među ključnim članovima koji su članovi narko kartela, oni dalje upravlja prijestolnicom, nazovimo je tako, prijestolnicom crnogorskog turizma. Tu imamo naravno nedostatak te političke odgovornosti novih vlasti i to ne samo njega koji ne daje ostavku, već oni koji su ga izabrali, koji imaju mehanizam da ga razriješe, jer to sve što je vezano za javni interes, a što je u ovoj opštini jedna neodrživa situacija trenutno. U konačnici tu imamo i tu opet ponovo prevagu tih partijskih interesa nad postulatima vladavine prava koji u suštini dovode Budvu jednu veoma problematičnu situaciju.
I par riječi o opštini Zeta, gdje imamo inicijativu o poništavanju priznanja Kosova, iako je i laiku jasno da to nema nikakav pravni značaj. Ipak, može li ova inicijativa imati veći značaj od lokalne političke poruke?
Pa, tu je još jedna situacija u kojoj imamo ponovo neku jednu krajnost, tako da se neka završena pitanja na državnom nivou pokušavaju ponovo otvoriti na jedan vrlo opasan način. Poput, na primjer, tog pokušaja od priznavanja, nazovimo tako, Kosova. Ili pokušaj da se samo, kao i u drugoj državi, primjene određene stvari, kao što, na primjer, dan žalosti koji je proglašen u Srbiji, koji je uzeti obilježen. Tu govorimo, naravno, da takvi akti nemaju značaj na nacionalnom nivou, niti mijenja odnos države prema tim pitanjima, ali da imaju potencijal da podignu tenzija sve zbog prizemnog pokušaja dodvoravanja određenom dijelu biračkog tijela. Tako da u suštini je daleko veći problem taj politički pokušaj špekulisanja sa takvim podacima, nego što je u suštini doseg ili mogućnosti takve neke deklaracije koje bi oni usvojili na sjednici.
Bila je to Mira Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta bilježimo, jedna osoba je poginula, 4 povrijeđene u pucnjavi u Bratislavi. Ukrajina tvrdi da je odbila masovan ruski napad dronovima. Više od polovine Jermena otišlo iz Nagorno Karabaha, a Sjeverna Koreja u ustav unijela status nuklearne sile. Priredila Aida Đugum.
U pucnjavi u glavnom gradu Slovačke jedna osoba je poginula, 4 su povrijeđene, saopštili su zvaničnici. Kako prenosi novinski sajt Actuality, muškarac je otvorio vatru s prozora stambene zgrade i policija ga je ubila kada ih je napao nožem. Jedan 32-godišnji muškarac je preminuo, a 4 osobe su sa povredama povezene u bolnice, saopštila je spasilačka služba u Bratislavi. Ukrajinska vojska saopštila je da je u velikoj mjeri odbila masivni ruski napad bespilotnim letjelicama na jugu Ukrajine, jer njene trupe vode žestoke bitke s ruskim snagama na liniji fronta na istoku i jugu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je uništila 34 od 44 drona iranske proizvodnje Shahed, koje je Rusija lansirala u noći između 27. i 28. septembra, pošto je nekoliko ukrajinskih regiona proglašena uzbuna za vazdušni napad. Jermeni u Nagorno-Karabahu saopštili su da raspuštaju odcijepljenu državu koju su branili 3 decenije. U saopštenju su naveli da će njihova samoproglašena republika Artsakh prestati da postoji i do 1. januara, što predstavlja formalnu kapitulaciju. Za Azerbejdžan i njegovog predsjednika Ilhama Alijeva ovakav ishod je trijumfalna obnova suvereniteta nad područjem koje je međunarodno priznato kao dio teritorije Azerbejdžana, ali čija etnička jermenska većina izborila de facto nezavisnost u ratu 90. godina prošlog vijeka. Za Jermene je to poraz i nacionalna tragedija. Više od polovinu od oko 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo je u Jermeniju poslije munjevite vojne operacije Azerbejdžana u tom regionu. Portparolka jermenskog premijera Nikole Pašinjana rekla je da je više od 65.000 ljudi iz Nagornog Karabaha došlo u Jermeniju. Sjeverna Koreja je u svoj ustav unijela status nuklearne sile, dok lider Kim Jong-un poziva na modernije atomsko oružje kako bi se zemlja suprotstavila prijetnji iz Sjedinjenih Država, javili su sjevernokorejski državni mediji. Uprkos međunarodnim sankcijama zbog programa nuklearnog naoružanja, Sjeverna Koreja ove godine izvela rekordan broj raketnih testova, ignorišući upozorenja Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, navodi agencija France Press. Diplomatski napori da se Pjongjang ubjedi da odustane od atomskog arsenala su propali, a ustavna promjena je uslijedila poslije prošlogodišnje Kimove izjave da je Sjeverna Koreja nepovratno postala država s nuklearnim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Broj sudskih slučajeva širom sveta povezanih sa klimatskim izazovima udvostručio se u poslednjih 5 godina. Trenutno se vodi preko 2000 takvih slučajeva protiv država, vlada i kompanija. Najnoviji pokušaj da se sudskim putem osigura klimatska pravda uključuje 6 mladih Portugalaca koji su tužili 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer nisu učinile dovoljno da zaustave globalno zagrevanje. Pobeda bi bila istorijska prekretnica u sporovima o klimatskim promenama, jer bi povećala šanse drugim klimatskim tužbama širom sveta, pišu svetski mediji. Podnosioci tužbe tvrde da klimatske promene ugrožavaju njihova prava, uključujući život, fizičko i mentalno zdravlje. Slučaj pokrenut u septembru 2020. protiv 27 država članica Evropske unije, kao i Britanije, Švajcarske, Norveške, Rusije i Turske, je, naglašava Reuters, najveći predmet koji je ikada vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Više od 80 advokata zastupa optužene zemlje, dok podnosioce tužbe zastupa 6 advokata uz podršku Mreže za globalnu pravnu akciju sa sedištem u Britaniji. Dok pravni tim mladih Portugalaca tvrdi da su nedovoljni klimatski ciljevi, 32 vlade direktno odgovorni za brzo degradiranje kvaliteta života mladih ljudi u Evropi i svetu, Evropska komisija je dobila dozvolu da interveniše u slučaju pred sudom u Strasburu kao treća strana, ističe Euronews. U svojim pisanim zapažanjima iznatim pred sudom, komisija tvrdi da Evropska unija predvodi napore za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, postavljajući sebi još ambicioznije ciljeve za emisije sa efektom staklene bašte i nadolazeći minimum koji je neophodan za ispunjavanje svojih obaveza prema tom sporazumu. Evropska unija se takođe poziva na nacionalne energetske i klimatske planove svojih država članica, kao dokaz njihove mape puta za ublažavanje razornih posledica klimatskih promena. Podaci programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da se broj sudskih slučajeva povezanih sa klimatskim izazovima u svetu udvostručio između 2017. i 2022. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pčelari iz Čajetine u Srbiji i Trebinja u Bosni i Hercegovini su se udružili kroz projekat Medom preko Drine sa ciljem umrežavanja i razmjene iskustava. I jedni i drugi ukazuju da proizvodnja meda u današnjim uslovima nije nimalo laka. Priču donosi Novka Ilić.
O tome kako pripremiti pčelinja društva za zimu i narednu sezonu trebinskim i čajetinskim pčelarima govorio je Đoko Zečević, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Uvek moramo učiti, uvek moramo truditi se da uđemo u sve tajne koje omogućavaju da naše pčele izađu zdrave i vitalne u narednu godinu, narednu pčelarsku sezonu i pašu. Naši potencijalni kupci na žalost misle da samo treba staviti teglu, sipati med i tako je prodati, pa nas ništa ne košta. Međutim, gajiti pčele danas je veoma, veoma složeno u ovim uslovima.
Za razliku od hercegovačkih pčelara, srpskim pčelarima ova godina bila je loša, podsjetio je Vladan Škodrić, predsjednik udruženja pčelara Zlatibor.
U proseku bagremog meda nije bilo ništa, livade je nešto malo bilo, suncokret je malo otvorio da pokrijemo deo troškova koje smo imali ove godine u pčelarstvu. U Trebinju su uslovi mnogo lakši za pčelarenje nego kod nas na Zlatiboru. Kod njih ne pada temperatura ispod nule, tako da su mirni što se tiče zimovanja pčela.
Izuzev različitih vremenskih prilika, pčelari i u Zlatiborskom i Hercegovačkom kraju imaju slične probleme, posebno kada je reč o plasmanu i borbi protiv lažnog meda, rekao je na Zlatiboru Ognjen Skočajić, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Prvenstveno održavanje pčelinjih zajednica je i plasman proizvoda, borba sa patvorenim medom, medom koji je lažni, tako da svi pčelari i mi i pčelari iz ovoga kraja imaju jako slične probleme.
I dok su na Zlatiboru čajetinski i hercegovački pčelari razgovarali o problemima u pčelarstvu, na manifestaciji Medeni dani Užica, Dragan Arsenijević, predsjednik udruženja Užički pčelara, poručio je.
Savez pčelarske organizacije Srbije neguje jednu krilaticu: kupujte med od svog pčelara, tako možete doći sami do najkvalitetnijih proizvoda.
A Slobodan Kuzmanović, užički privrednik, član gradskog veća za poljoprivredu, obećao je povećanje subvencija za pčelare.
U posljednje vrijeme imamo na tržištu velike količine meda koji nije dobrog kvaliteta. Mi podržavamo naše pčelare da i dalje nastave proizvodnju kvalitetnog meda koji je veoma bitan za zdravlje ljudi.
U toku prošle godine u Srbiji je proizvedeno oko 7000 tona meda, a podatak Ministarstva za poljoprivredu je da Srbija ima najviše košnica po glavi stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspijeva da godinu i pol dana nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bilo je riječi o tome zašto Zapad više ne vrši pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji, kako Vučić igra igru, pa se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a potom stranka njegovog bliskog saradnika Aleksandra Vulina predloži Narodnoj skupštini da se Srbija pridruži grupaciji BRICS, u kojoj značajnu ulogu igraju Rusija i Kina. Kakvu ulogu u Vučićevoj politici balansiranja ima njegova supruga Tamara, koja je do sada 3 puta bila u Kijevu na samitu prvih dama zapadnog svijeta? Razgovaralo se i o tome zašto su Brisel i Washington i dalje popustljivi prema Vučiću. Da li zbog toga što se boje da se Srbija kao najveća zemlja na Zapadnom Balkanu ne opredijeli za rusku stranu? Da li Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, već da stalno bude u statusu kandidata? Da li predsjednik Srbije svojim stalnim obećanjima koje ne ispunjava, u stvari vuče za nos zapadne zvaničnike? Kao i o tome dokle će Aleksandar Vučić uspijevati da sjedi na 2 stolice, zapadnoj i ruskoj. Most je pripremio Omer Harabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu i pol dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnogi su prognozirali da je došao kraj Vučićeve politike sedanja na 2 stolice i da će on morati da se opredeli. Međutim, prošlo je godinu i po dana, a Vučić i dalje sedi na 2 stolice. Kako to tumačite?
Posle početka agresije, ruska stolica ovde zapravo faktički ne postoji u tom smislu, jer oni više ovde ne mogu da igraju neku veću ulogu osim razarajuće da nekoga gurnu u neki manji konflikt ili tako nešto da urade. Ono što on pokušava da radi, što mu do sada uspeva, jeste da napravi privid kako bi Srbija ostala, ono što on stalno priča, na evropskom putu, a zapravo da nikad ne uđe u Evropsku uniju. Igra je od početka bila kako ne ući u Evropsku uniju. Ta igra se i dalje vodi, samo su sad pravila malo promenjena, gde se traži pozicija kako da Srbija zapravo nikad ne uđe u članstvo, zapravo da ostane u procesu evropskih integracija, a da nikad ne uđe u članstvo. Neke štete su već učinjene, znači neki koraci su prema Srbiji učinjeni, te zabranjen je kupovina ruske nafte preko Janafa, vidimo Amerikanci su uveli Vulinu sankcije, direktoru BIA. Međutim, i dalje ne vidim da postoji neka strateška vizija šta da se radi, jer u nedostatku te strateške vizije ne postoji ni akcija protiv onoga koji vam tu stratešku viziju kvari.
Gospodine Đukiću, kako vi tumačite činjenicu da Vučić i dalje sedi na dve stolice?
Ja bih rekao da je to formula vlasti neoradikala. Jedan sastavni, konstantni deo te politike neoradikala jeste Rusija. Rusija i istorijski, Rusija i budućnost. Druga stolica jeste kineska, koja nije u tolikoj meri značajna kao ruska. I treća stolica jeste Evropska unija, sa kojom on je uspeo da nametne svoju igru i da se na terenu Srbije, pa ako hoćete čak i Zapadnog Balkana, nametne kao neki faktor mira i stabilnosti, kao neki faktor koji može da rešava krizu na Kosovu, Bosni i tako dalje. Međutim, mislim da su stvari se sada potpuno ogolile i sada se pokazuje potpuno da upravo Aleksandar Vučić je faktor svih problema na Zapadnom Balkanu, od Kosova do Bosne i Hercegovine, pa kako hoćete i Crne Gore. Tako da ja bih to formulisao kao jednu soft politiku Zapada koju ona godinama vodi prema Aleksandru Vučiću i njegovoj neoradikalskoj politici, a to traje već više od 10 godina.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti, ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pomenju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koji su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno digli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodac, uključujući predsednika, članstvo Evropske unije ne spominje. Znači, mi ne spominjemo članstvo u Evropskoj uniji. Mi spominjemo ostajanje na putu evropskih integracija i sada kada je Charles Michel pre par nedelja predsednik Evropskog saveta spomenuo 2030. godinu, šta je bila prva naša reakcija? Ministar spoljnih poslova rekao nema toga ništa. Znači, mi to ne želimo.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio boleći prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije od 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako eto njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpuno okruženju da iz Srbije se ne može izaći, jer će biti vize ili će biti redovi 100 kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90-ih godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on, misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Međak, država Srbije u ovom trenutku, znači 2023. godine, kad pogledamo u odnosu na naše okruženje, mi nismo nigde. Mi nismo članica Evropske unije, mi nismo članica Svetske trgovinske organizacije, jedini uz Bosnu i Hercegovinu i Belorusiju u celoj Evropi. Mi nismo članica NATO, mi nemamo nikakve veze sa glavnim organizacijama i forumima u kojima se odlučuju našoj sudbini. Eto, nismo znali ni da smo postali članica Krimske inicijative dok se naša premijerka tamo nije obratila, onda je Dačić brže bolje požurio da nas uveri da mi nismo članica Krimske inicijative nakon sastanka sa ambasadorom Harčenkom. Znači, vi bukvalno držite celu zemlju u matriksu u 23. veku, da ljudi ne mogu da razlikuju šta je laž, šta je istina i šta se oko nas dešava. Bukvalno percepcija sveta, mi kasnimo za svetom 25 godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić i dalje igra svoju igru. Recimo, susretne se sa predsednikom Ukrajine Zelenskim. Onda se Srbija pridruži Krimskoj platformi, čiji je cilj povratak Krima pod okrilje Ukrajine. A onda stranka Aleksandra Vulina, Vučićevog najbližeg saradnika, predloži da Narodna skupština usvoji rezoluciju da se Srbija priključi grupaciji BRICS. A Vojislav Šešelj u televizijskoj emisiji režimskog informera izjavljuje da će Srbija u bliskoj budućnosti biti član Ruske federacije i osloboditi sve srpske zemlje. Pa na šta vam to liči?
Liči mi na to prvo poluvreme, jer sam govorio o prvom i drugom poluvremenu. To je zaluđivanje naroda i pripremanje naroda. Evo sad će doći neki novi međunarodni poredak i Srbija će čarobnim štapićem rešiti sve svoje probleme, vratiti Kosovo, uzeti Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje. To je jedno apsolutno zaluđivanje i izluđivanje naroda. Mene to podsjeća na ono vreme, Omere, vi i ja se sećamo toga vremena, kada je postojao Sovjetski savez. Sovjetski savez u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije priman kritički. Ništa što je bilo tamo nije primano zdravo za gotovo. Ali u Bugarskoj i u drugim članicama socijalističke zajednice koje su bile vezane za Sovjetski savez, kod njih je Sovjetski savez priman kao apsolutno bespogovorna politika, nešto što je prešlo sve svetske probleme, kao nešto neupitno. Danas se servira ista takva slika u srpskoj javnosti u odnosu na Rusiju, u odnosu na Kinu, u odnosu na BRICS i čeka se da samo to drugo poluvreme započne i da se završi za jedno posle podne i da Srbija reši sve svoje teritorijalne i svake druge probleme. To je jedna od početka do kraja apsolutno pogrešna politika. Ako je ova politika prespavala pad Berlinskog zida, nije ništa tada razumela, ona danas zaista ništa ne razume od ovoga šta se dešava u svetu, koje se promene dešavaju. Ova je politika prespavala i rusku intervenciju i rusku agresiju u Ukrajinu. To je nešto što u srpskom društvu strahovito prima korena i pusta se jako duboko i to je izuzetna manipulacija i medijima i ljudima koji ne mogu da sagledaju svestrano sve procese koji se dešavaju ni u Srbiji, a pogotovo oko Srbije.
Gospodine Međak, međutim, bilo je pretnji i o povlačenju zapadnih investicija iz Srbije ako Vučić nastavi sa dosadašnjom politikom. Međutim, ne samo da nema povlačenja, nego stižu i nove investicije.
Moram priznati da nisam ispratio šta je sad novo došlo.
Znači, pa evo, skoro je Vučić otvarao jednu fabriku u Nišu, odnosno polaganje kamena temeljca i tako nešto.
Nisam ispratio šta on radi, neću da ulazim u nagađanja bilo kakva. Suština jeste što naše financije uopšte nisu u dobrom stanju. Naše financije sve više postaju zavisne od pozemica. Te pozemice u ovom trenutku mogu da dolaze samo sa zapada. Pre ili kasnije, takva jedna politika može da nas dovede u situaciju da budemo uslovljeni nekim stvarima, što opet ja ne mogu da garantujem ni da će se desiti, ni ako se desi, kada će se desiti. Ja ne mogu da kažem šta će se desiti, niti da li će u jednom trenutku doći do nekih tipova sankcija, ali to je stvar koja se malo pa pokrene iz početka zbog drugih stvari, tipa novi zakon o državljanstvu i dozvoljavanje ruskim izbjeglicama da dobiju državljanstvo posle godinu dana, pa onda različit vizni režim sa različitim zemljama koji je doveo do desetina hiljada izbjeglica u Evropskoj uniji. Znači mi stalno igramo na ivici noža, stalno igramo na toj nekoj granici faula i u jednom trenutku taj faul će biti napravljen. Kako će izgledati naša pozicija naredne godine, mi to ne možemo da znamo, vidimo da se oteže sa ovim pregovorima sa Prištinom, sa Ohridskim sporazumom, sve u nadi da će neki novi Trump doći u Americi ili da će neka alternativa za Nemačku pobediti u Nemačkoj, pa će opet svi naši problemi biti rešeni jednim pokretom štapića. Mi se stalno nadamo i uzdamo neko božansko proviđenje, će nas neko pogledati sa strane i shvatiti našu tužnu priču i uzeti naše argumente, mislim argumente naše vlasti. U ovom trenutku nikakve sankcije nisu izgledne, ali to ne znači da se one neće desiti, jer ima i takvih koji to traže. Problem što mi stalno doziramo kako bismo bili tu negde na granici da izvučemo neku našu politiku, da ne dobijemo kontraodgovor. U jednom trenutku preterate, to se sve akumulira i onda vam se vrati, a onda kad se vrati, onda se vraća sa kamatom, onda se vraća sa gomilom drugih stvari koje bi inače možda prošle ispod žita. Predviđenja su vrlo nezahvalna. Ja ovde mogu samo da govorim o stvarima koje su na stolu i koje su moguće. Kao što su rekli, pravit ćemo se da Vulin nije pod sankcijama. Dobro, sad se pravi. Možda će neko drugi opet biti pod sankcijama. Vi to ne možete da znate. Znači, mi smo sada u poziciji šta će da nam se desi. Mi smo sada u pozicijama kontrole štete i može samo da ide negativno.
Gospodine Đukiću, da li je Zapad tako popustljiv prema Vučiću zato što se boji da će Srbija otići na rusku stranu i tako će se otvoriti nova kriza na Zapadnom Balkanu? Da li je to najjači adut Vučiće?
Zapad ne vodi od juče tu soft politiku prema Beogradu, to ona traje već deseta godina i on pokušava jednom pregovaračkom procesu da rešava te probleme, ali mi vidimo da se godine troše, godine prolaze, a da se ništa ne rešava. Ne može se osporiti da je Vučić tu sa svojom radikalskom politikom dosta vešto mešetario i odlaže sva rešenja od one njegove prvobitne ideje. Ostalom, da se podsjetimo, neoradikali su na izborima 2012. godine pobedili na istoj platformi na kojoj je Demokratska stranka izgubila te izbore. Dakle, Evropska unija na prvom mestu. Od toga do danas mi vidimo da nema ništa, da je ostao samo evropski put i da je ostala ta lukrativna strana Vučićeve politike prema Evropskoj uniji. Ništa drugo nije ostalo. Sećamo se mi i njegove izjave da će on biti u stanju da Srbiju spremi za članstvo u Evropskoj uniji do 2018. Pa je on počeo da se udaljava od Evropskoj unije još 2015. 16. godine. Prema tome, sve je to njemu gledala i Evropska unija i ceo Zapad su gledali kroz prste. Ja moram reći da u tu korpu negativnih poena nakupilo se mnogo što šta i ja mislim da Srbija, njena politika postepeno izlazi iz bonusa i da ona mora računati da uskoro će se ta situacija promeniti, da više neće moći da se toleriše ta politika, ne samo zbog Srbije. Nije tu sad Srbija samo problem, već je problem Zapadnog Balkana, jer je Srbija zaustavila ceo Zapadni Balkan. Srbija nije samo sebe zaustavila, već ceo Zapadni Balkan. A mi vidimo raspoloženje u Evropskoj uniji da taj Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju. Ja mislim da je to bio jedan odnos Zapada prema Srbiji, korektan, pošten, demokratski, fair politički, a ako se on ne iskoristi, nije teško zatvoriti te ventile i izolovati Srbiju kao jedno pusto ostrvo.
Gospodine Međak, da li vi mislite da se Zapad tako grčevito drži Vučića zbog straha da Vučić ne ode na rusku stranu, što bi izazvalo novu krizu na Zapadnom Balkanu?
Ne toliko koliko znaju šta je on njima sve obećavao i šta su oni njemu sve za to dali. I oni sad ne žele da neko kome su obećali nešto i neko koji njima nešto obećao, kome su oni to nešto dali, da taj nešto to ne ispuni. A on je došao sa velikim obećanjima na vlast. I oko Kosova, i oko svačega drugog, tako da ta obećanja nisu ispunjena. To je problem i to je zapravo i zamka u koju Zapad upada, što je vrlo pogrešno. Njihova politika je tu vrlo pogrešna, jer se oni stalno, tako su se i 90. godine uzdrnuli Miloševića, da će on njima svašta da isporuči jedan put kad im je isporučio krajinu, pa na kraju nije bilo i na kraju smo završili kako smo završili i on je završio tako kako je završio. Okretanje Rusiji, znači okretanje savezniku koji je 2000 km udaljen od vas, koji fizički ministar spoljnih poslova ne može k vama da dođe, to jednostavno nije opcija ni za nas, znači to je pretnja praznom puškom. Mi da pretimo nekom destabilizacijom Zapadnog Balkana, oko nas je NATO. NATO je u Bosni, NATO je na Kosovu, ostalo sve oko nas su države članice NATO. To je jednostavno besmislena pretnja praznom puškom. Znači, mi smo sada u goroj poziciji ako bismo ušli u konfrontaciju sa NATO nego što je Kraljevina Jugoslavija bila prilično 1941. godine. Znači, to je sa stanovišta bilo kog promene pravca besmisleno. Jednostavno, on je svašta naobećavao i sad treba to i da ispuni. I veliki je problem što Zapad igra na jednog autokratu. Vi na taj način što podržavate njega odbijate ljudi koji su iskreno prozapadno, proevropski orijentisani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Vučić igra stvarno vrlo veštu igru. Recimo, kakvu ulogu u politici sedenja na dve strane ima njegova supruga Tamara Vučić? Ona je do sada tri puta bila u Kijevu i učestvovala na samitu prvih dama koje organizuje supruga predsjednika Ukrajine Olena Zelenski i dobila tamo pohvale. Na posljednjem samitu koji je nedavno održan, Tamara Vučić se susrela i sa predsjednikom Zelenskim. Reklo bi se da u Vučićevoj igri Tamara je zadužena za Zapad, a Vulin za Rusiju. Dobro, ja sam se sad malo našalio, ali to mi tako liči.
Za mene ta pojava supruge srpskog predsjednika praktično u političkoj funkciji, to ipak je politička funkcija, ništa ne znači. Naime, to uopšte ne menja karakter režima i karakter politike. Apsolutno ništa ne menja. To samo potvrđuje karakter njegovog režima. Da. Dakle, on je spreman i sa crnim đavelom da se uhvati u koštac, samo da ostane ta politika koju vodi i da on ne isporuči to što je obećao da isporuči, ono što je dogovorno. Pazite, kojom brzinom je derogiran Brisel 2 i Ohridski sporazum ili Ohridska agenda? Neverovatnom brzinom, kad smo mislili, evo sad smo stali na zelenu granu što se tiče Kosova, to je neko održivo rešenje i možemo dalje. Međutim, o tome uopšte više srpska politika ne da ne priča, ona ne misli o tome. Prema tome, ta pojava prve dame na nekim događajima i tako dalje, to je opet potvrda te njegove politike, malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad, malo sever, malo jug. Mislim, jedna potvrda jedne nedosledne politike, odnosno dosledne politike u nedoslednostima, ništa drugo. Ja, na primjer, ne bih imao političkog, moralnog obraza da šaljem suprugu na takav događaj, a da sam svom snagom i svom silom, svom politikom, svim resursima na strani agresora.
Ali u Kijevu to prihvataju, u Kijevu to prihvataju.
A Kijevu prihvataju, ja ih mogu i da razumem, njima je bitno da i oni dobiju neki poen u Srbiji, ali ja objašnjavam suštinski politiku Aleksandra Vučića i naprednjaka, odnosno neoradikala. Ništa se time ne menja u toj politici, apsolutno ništa.
I ne zaboravite da je pre odlaska gospođo Vučić tamo Srbija pristupila Krimskoj inicijativi i da se premijerka tamo obratila, a da su zaključci bili onaki kakvi su bili, a da smo posle odavde počeli da se peremo pred ambasadorom Ruske federacije da mi nismo učestvovali tamo. Znači, jedan ode pa priča, a drugi priča da nije. Jedan kaže da jeste, drugi kaže da nije.
Pa to je ta politika duplih standarda.
Znači, morala. Na kraju zapravo plaćamo cehu ovde. Znači, politika njegova jeste ostanak na vlasti što duže. Samo da ne zaboravimo, 2012. od ulaska u članstvo Evropske unije, od kanala Morava-Vardar, od fabrike Boeinga, koja se sad inače otvara u Indiji, od fabrike čipova, došli smo do Parizera od evro i 10 centi. Znači, mi smo 11 godina kasnije od svih tih letećih automobila fabrike čipova došli dotme da reklamira predsjednik Parizera od jednog evra. Mi stalno volimo se poredimo sa susedima. Mi ne možemo više ni sa susedima da se poredimo. Rumunija je odmakla toliko da mi s njima više ne možemo se poredimo. Hrvatska je odmakla toliko. Oni više ne pričaju iste priče kao mi. Pogledate hrvatski dnevnik i shvatite da naš dnevnik i njihov dnevnik, to nema veze jedno sa drugim. Oni pričaju o temama koje su za nas naučna fantastika.
Gospodine Đukić, evo da vam postavim ovako pitanje. Da li su zapadni zvaničnici toliko naivni pa dopuštaju da ih Vučić vuče za nos, ili su u pitanju ipak neka tajna Vučićeva obećanja kojima oni veruju?
Ne, nisu naivni. Mislim da nema u politici naivnih. To je jedna politička igra koja se igra, a mislim da Zapad se na određen način i plaši promjene vlasti u Srbiji, jer ako bi došla nova vlast, prvo nije im jasno koja bi došla vlast, da li levija ili desnija vlast, a onda bi sa tom vlašću morali ponovo sve ispočetka da rade. Ja duboko sam uveren da Zapad najviše opterećuje stanje na Kosovu, problem Kosova, i povezano sa tim Bosne i Hercegovine. Oni ni Dodika nisu htjeli da promene, jer im nije bilo jasno da li će Dodikova alternativa biti toliko dobra, da kažem pod navodnicima, kao što je Dodik. Ona je nepoznanica ipak bila za Zapad. Ali sam u to uveren, samo da mislim da se igraju posljednji akordi te igre koja će dotrajati ovu ili sljedeću godinu, i da slede duboke promjene koje se već odigravaju i da na toj površini Srbija sa ovakvom politikom ne može opstati.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić vuče Zapad za nos?
Ne bih ja to nazvao za nos, oni znaju s kim rade. Pitanje je šta oni od toga dobijaju. Niko tu nije ni glup, ni naivan. Pitanje je koliko su zainteresovani i koji su njihovi interesi u svemu tome. On sa svima pregovara i pokušava da nađe njihov interes, što bilateralno, kao države članice Evropske unije, što lično, da nekome nešto uradi, pa da njegova karijera zahvaljujući tome napreduje, pa da ovaj može se pohvali kući da je nešto uradio. Oni od njega očekuju da on ispuni ono što je obećao. U kom trenutku će neko reći ovaj to neće da uradi, kad se bude pojavila alternativa? Evo, imamo proevropsku poziciju na ulici, velika je sramota za Evropsku uniju što ona ništa po tom pitanju nije reagovala. Jedino su određene partije reagovali, zeleni, liberali i socijaldemokrate, a recimo na Evropska narodna partija i dalje štiti svoje čak i pridružene članove, i ona je po meni jedan od glavnih uzročnika ovakvog stanja na Zapadnom Balkanu, i Evropska narodna partija i svi njeni predstavnici u regionu. Tako da i kod njih postoje različiti interes. Znači, nikoga on ne vuče za nos, a mi sada razgovaramo, nisu 90. ne razgovaramo u ratu, niko još uvijek, hvala Bogu, nije poginuo, mada je bilo ranjenih u Kejfuru, i to je bio veliki problem. Mi sada razgovaramo da li će Srbija biti zaboravljena, da li ćemo mi biti stavljeni sa strane, da klupu za rezervne igrače za narednih 20 godina, ili ćemo biti deo tog procesa. Najveća šteta jeste da nam kažu hvala na pažnji, doviđenja. To je najveća šteta i to je najjednostavnije. A poenta što se oni dalje oko nas trude, pokušavaju tu nešto da izvuku, pa da i mi ne propustimo ovaj voz. Neće biti sankcije, samo će nas zaboraviti.
U zaključku, gospodine Đukiću, dokle će Vučić sedeti na dve stolice?
Dokle će sedeti na dve stolice, Aleksandar Vučić isključivo zavisi od Zapada. On ima formulu vlasti, dakle formulu pobjede na izborima, koju će on po svaku cenu pokušati da drži sve dok je on na vlasti. A da li će mu tu formulu Zapad i dalje priznavati, to ćemo vidjeti. Dakle, ono što Zapad može da učini i što će biti prinuđen da učini, jer ja ne vidim ni jedan element promene u Vučićevoj politici jeste da Zapad promeni politiku prema Vučiću, odnosno prema Srbiji, ali onda to znači da će Srbija ispaštati zbog uspeha Vučićeve politike. Naravno, uspeha ovo pod navodnim.
Gospodine Međak, dokle će Vučić sedeti na dve stolice?
Njegova popularnost je posle svega što se desilo ove godine, ovih ubistava, gubi na moći. Evo sad, glavna priča je priča o Parizeru. Od letećih automobila došli smo do priče o Parizeru. Ostaje taj strani faktor koji njega što štiti, što ga ne kritikuje onako kako bi trebalo. Čak i kad upute ta kritika se izgubi. Znači dođe Charles Michel i ispriča kako stvari ne valje, onda ode pravi sa njima ćevape. To je sve potpuno pogrešno, ali je odluka na njima. Oni mogu da uskrate tu podršku i da kažu ove stvari više ne rade. Mislim da će ovo pitanje oko Kosova biti ključno, jer ako si obećao nisi ispunio, to je kraj priče, onda više ne mogu da očekuju da će ispuniti obećanja koje je dao i koje nije ispunio, tako da niko tu nije glup i to će u jednom trenutku da stane.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.